Nifsel milkom l-studios ta' Campus FM nil-awkom għal-programm iħor fil-sensila ċina xena fil-mkim mija jislim buħanġar u l-nistidna residenti ta' din il-sensila Professor Gloria Lauri Lucente. Il-lum se niddedikaw il-programm lil-feminizmu u ċinema. Gloria, xi tarif fuq l-istorja tal-feminizmu?
Iva, għanna raw ftit, ovvjament dan kollox huwa arbitrarju, imma nistgħu niddividu l-istorja tal-femminiżmu fl-ewwel parti mill-1830 sal-1920 u dan il-perjodu jikkoinċidi appuntu mal-moviment tas-suffragette illi ħan nitkellmu fuqu. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fl-aħħar snin tas-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 kemm fl-Amerika u kemm fil-UK. Dan huwa perjodu ta' viżjoni soċjali enormi fejn in-nisa letteralment jingħaqdu biex fil-ġlida tagħhom biex jakkwistaw il-vot. Mbagħad hemm it-tieni mument. It-tieni mument organizzat madwar dak li jissejjaħ Women's Liberation minn 1960 pratikament sal-lum. U nistgħu ngħidu li Virginia Woolf tappartjeni għall-ewwel perjodu, mentri Simone de Beauvoir nistgħu narawha bħala bridge bejn dawn iż-żewġ momenti. U Virginia Woolf fl-essej tagħha tal-1929 A Room of One's Own xamlet sfidat l-idea illi in-nisa ma jikdbux daqshekk mhux għax huma inferjuri għall-irġiel, imma għaliex għandhom bżonn spazju fiżiku. U jekk ma tkunx sinjur mhux se jkollok spazju fiżiku, anke kamra jiġifieri biex tikteb, hi tgħid a woman must have money and a room of her own if she is to write fiction. U kemm hu veru. U mbagħad hemm ix-xogħol ovvjament semmejni għal ta' Simone de Beauvoir The Second Sex tal-1949 u xogħol illi kien strumentali għaliex qajjem sensiela ta' mistoqsijiet. Ħan ikkwota biss stqarrija tagħha illi hija ferm famuża tajt illi wieħed jew xi ħadd ma jitwilidx imma jsir mara, dinha hija asserzjoni li għajmet kontroversja kbira u de Beauvoir tajt il-mara dejjem tiġi perċepita bħala other, dak li hu differenti, otherness, differenti mis-soġġettività, jiġifieri l-oġġett, mentri ir-raġel figura maskili u is-suġġett.
Kemm kienet importanti il-kritika femminista, Gloria, biex jiġu skoperti xogħlijiet miktubin min-nisa? U forsi anke tgħidilna xi kemm tgħid fuq kif in-nisa kienu jiġu rrappreżentati qabel it-twelid tal-femminiżmu?
Importanti. Ala, għaliex pratikament bdew jiskopru xogħlijiet letteralment mitlufin, miktubin min-nisa. Ittri, journals, djarji, kodba, biografiji, autobiografiji u min jinteressa dan is-suġġett ħan semmi, ħan għamil riferiment tal-ktib, ħareġ fl-1979 ġifri ħarġu ħafna kodba oħra iktar reċenti, imma dan huwa film, anzi ktib, huwa ktib, kanoniku, The Mad Woman in the Attic, ta' Sandra Gilbert u Susan Gubar. U jitkellmu fuq il-kreattività illi dejjem kienet meqjusa bħala maskili ir-raġel jikteb. Il-fantażiji li naqraw ma' fantażiji maskili, il-projezzjoni ta' emozzjonijiet, ta' xogħat huma maskili, mentri in-nisa huma l-oġġett, ir-riżultat ta' dawn il-fantażiji maskili. Pereżempju jitkellmu fuq Beatrice ta' Dante. Beatrice hija viżjoni ta' żbuħija angelika, beatifikata, immi figura passiva, la volja jiena hawnhekk nixtieq inżid illi hi passiva fid-Divina Kommedja sa ċertu punt għaliex imbagħad issir agents ma m'għandniex ħin nidħlu tajjeb li nagħmlu xi programm fuq ir-rappreżentazzjoni ta' Dante anzi fiċ-ċinema u fuq it-television, imma jiġifieri il-mara hija l-oġġett u mhux is-suġġett u jgħidu Gilbert u Guban interessanti jitkellmu fuq dawn il-figuri li għandhom eżistenza postuma huma anġli ċelestjali huma kważi kważi jgħidu sinister ghosts huma fantasmi li appartjenu fir-renju tal-mejtin.
Iżda l-mara dejjem ġiet irrappreżentata bħala figura angelika.
Le, din għadi wkoll importanti, le mhux dejjem għaliex imbagħad hemm il-mostru wkoll. Hemm l-oppost ħafna drabi dak li jiġri.
Ma din hija fema estrema ħafna.
Fema estrema immensament. Imma ara ftit il-letteratura pereżempju medjevali, jew inkella l-letteratura rinaxximentali, jew inkella ejja naraw ftit anke l-letteratura kontemporanja, jew ejja naraw anzi aħjar xi figuri bħal Medusa, Sphinx, Circe, Salomè, dawn huma l-oppost ta' din il-figura beatifikata u angelika u interessanti, ħana rġaw issa nitlu fil-films, ħana raw il-film noir u għana tkellimna kemm il-darba fuq il-film noir u ħajkonna iktar programmi fuq il-film noir, ħana jihdu film importanti ħafna fil-ġeneru ta' noir films, out of the past, fejn għandna żewġ modelli u żewġ figuri femminili antitetiċi għandna minnaħa il-fam fatal, il-vamp, il-fam fatal illi sa tisseduċi. U minnaħa l-oħra għandna din il-figura virginali, din il-figura perfetta, din il-figura sottomessa. Ovvjament hija iktar interessanti il-figura tal-fam fatal. Imma kifet tajt int, dawn huma estremi ovvjament, għaliex hemm ħafna iktar figuri ambivalenti, imma hija vera li il-mara ħafna drabi hija l-oġġett u mhux id-desiring subject.
Ħana ddu għall-film fil-programm tal-lum, il-film Suffragette ta' Sarah Gavron tal-2015. Il-plot, Gloria.
Il-plot, Londra l-1912. U nintaqgħu ma' din il-laundry worker, Maud Watts, illi bil-mod il-mod tiġi esposta għas-suffragette movement. Għall-ewwel kważi kważi hija tirrifjuta il-violenza tas-suffragette movement, imma bil-mod il-mod tibda tinduna x'poter enormi għandhom in-nisa biex forsi jakkwistaw il-vot. U tisma' speech ta' Emmeline Pankhurst. U minn dak il-moment tibda dejjem tiġi kominvolta u għandna ovvjament l-istorja taħħa tiġi imprigjonata kif ġew imprigjonati ħafna nisa f'dawk iż-żminijiet u għandna il-climax interessanti għaliex għandna figura fittizja minnaħa imħalta wkoll ma' figuri li realment eżistow appuntu bħal Emmeline Pankhurst.
Fil-fatt xi kemm tgħid fuq Emmeline Pankhurst?
Emmeline Pankhurst min kienet? Emmeline Pankhurst għamlet kampanja nazzjonali ta' diżubbidjenza biex ngħidu hekk ċivili fejn istqarrit illi deeds l-azzjoni huma iktar importanti mill-kliem. Deeds mattered more than words. Pankhurst kienet jiġifieri il-leader tal u anzi il-founding member tal-Women's Social and Political Union, WSPU, u iġġieldet ħafna għal-vot. 15 il-sena wara dal-speech famuż, ħanaqra lek biż-żewġ linji. You have to make more noise than anybody else. You have to make yourself more obtrusive than anybody else. You have to fill all the papers more than anybody else. In fact, you have to be there all the time and see that they do not snow you under. Dawn huma kliem ta' Emmeline Pankhurst u 15 il-sena wara, eżattament xar wara li mietet f'Ġunju tal-1928, ix-xoqa il-ħolma ta' Pankhurst laħuwa. U in-nisa kollha kemm huma kellhom il-vot. Ovvjament, pajjiżi oħra din il-ġlieda biex in-nisa jakkwistaw il-vot ħadet iktar żmien.
U min jinterpreta Gloria lil Pankhurst fil-film?
Tinterpreta f'mod film interessanti għax mhuwiex rwol ċentrali, huma rwol importanti għaliex trid temana din il-figura il-karizma, karizma illi letteralment inċitat ħafna nies biex jisiru parti ta' suffragette movement. Meryl Streep f'mod verament karizmatiku konfingenti tinterpreta dan ir-rwol.
Naddu għal silta mużikali mbagħad inkomplu niskellmu aktar dwar il-film tal-lum Suffragette.
Gente strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza sé. Come fosse niente, sai, la gente matta, forse troppo soddisfatta.
Program tagħna qegħdin niddiskutu il-film Suffragette tal 2015. Gloria, is-sekwenzi tal-ftuħ.
Is-sekwenzi tal-ftuħ huma interessanti u kont qed nisma' l-audio commentary. U l-audio commentary Sarah Gavron, direttriċi tal-film, u A.B. Morgan, il-script writer. U qegħdin jitkellmu fuq il-pożizzjoni tar-raġel vis-a-vi in-nisa. Mela, ħan naraw ftit, x'naraw fabbrika, jew laundry, steam laundry, għaw dawn in-nisa, mhux nisa biss, imma aħna naraw nisa qegħdin jgħaddu. Immaġina ftit f'dik is-sħana jistgħu jweġġgħu lilhom infushom, imma mhux biss, nindunaw ukoll jkun hemm inċidenti ta' violenza sessuali. Issa f'dawn is-sekwenzi tal-ftuħ ġa nindunaw illi n-nisa huma kollha ssubordinati lejn l-irġiel, huma l-irġiel illi jiddominaw u sa jkun hemm dawn it-temi ta' violenza domestika. Ta' faqar, kondizjoni ta' faqar, kemm mal-irġiel u kemm mal-nisa. In-nisa illi jitħallsu inqas mill-irġiel alla valja jagħmlu l-istess xogħol. U din hija problema li anki llum għadha teżisti. U il-ġlieda tal-ommijiet għal-kustodja tat-tfal tagħhom. Dawn huma kollha t-temi li ħanaraw. Imma x il-pożizzjoni għadna tar-raġel, pożizzjoni fiżika kif jiġi kollokat, naraw lill-Mr. Taylor, illi huwa il-kap ta' din il-Londri. U qed jarhom minn pożizzjoni minn fuq jagħti ħares, minn fuq l-isfel, u qed jara dawn in-nisa illi qegħdin jaħdmu.
Diġà hija point of view dominanti ħafna.
Eżattament.
Anka l-camera work.
Eżattament. Permezz tal-camera work u permezz tal-englu, permezz tal-kollokazzjoni ta' dawn il-figuri ġa għandna id-dominanza tar-raġel fuq in-nisa. U dika ġa tistabbilixxi ġa f'dawn is-sekwenzi tal-ftuħ. Nistgħu naraw kif hemm dawn it-temi dominanti li bil-mod il-mod sa jevolvu.
Ferm differenti Gloria mill-costume drama.
Ferm differenti aħna tkellimna fuq bosta costume dramas u jiena ċerta li hawn bosta semmiha u anki jien toġbu kis-serje Downton Abbey u anki jiena Downton Abbey hija serje ferm interessanti li wieħed irid janalizza, imma ħanaraw il-costume drama mal-ewwel nindunaw illi il-costumes kemm huma importanti il-kostumi, x'tip ta' kostumi qegħdin naraw. Hawnhekk għandna kostumi pjuttost bla ħajja, bla kulur jew desaturated, jiġifieri m'għandniex dik il-magnifiċenza, dik l-iżbuħija, il-magnifiċenza anzi seduċenti ta' costume drama tipiku u din interessanti għaliex Heritage Cinema u tkellimna kemm il-darba fuq u sa jkun ħafna opportunitajiet nitkellmu fuq Heritage Cinema, ħafna drabi jiġi kritikata appuntu għaliex aħna niġu sedotti mill-superfiċe, mill-kostumi, mill-iżbuħija, mill-dekorazzjonijiet, hawnhekk le, hawnhekk għandna faqar kbir.
U min jinterpreta lill-mod, Gloria?
Il-mod għandna interpretazzjoni ferm konvinċenti ta' Carey Mulligan. Carey Mulligan tinterpreta din il-mara illi bil-mod il-mod għandna speċi ta' bildungsroman għaliex għandna l-ħajja tagħha privata ma' dan ir-raġel illi assolutament ma jifimix u għandha t-tifel illi se tispiċċa sa titilfu imħabba l-koinvolġiment tagħha fil-suffragette movement. U għandna din il-mara sottomessa restrained, kollox ikkontrollat. Imma bil-mod, il-mod qed tinfetaħ, bil-mod il-mod qed tesponi lilha nnifsha appuntu għad-drittijiet qed tinduna x'inhuma d-drittijiet tan-nisa.
Dan huwa l-ewwel film fuq is-suffragette movement?
Din għadi interessanti. Dan hu l-ewwel feature film. Jiġifieri l-ewwel film letteralment twil iddedikat interament fuq almenu fl-Ingilterra totalment iddedikat lill-kampanja tan-nisa għall-ugwaljanza elettorali fil-bidu tas-seklu 20. Issa alla volja da ma jfissirx li is-suffragette movement ma narawx ġo film zoħra, nistgħu nieħdu l-eżempju ta' Mary Poppins. Mary Poppins fejn hemm l-om, imma hija pjuttost immaġini ħanajda bit-Taljan jew bl-Ingliż sugar coated, m'għandniex il-hardships, il-brutalità, jiġifieri dawn in-nisa il-ġlida tagħhom, jiġifieri dan huwa l-ewwel film komplet li ħareġ l-Ingilterra kompletament iddedikat l dan il-moviment tan-nisa.
U films oħra fuq il-moviment tas-suffragettes?
Films oħra, pereżempju, ħansemmi jiena dal-film rajtu Londra meta ħareġ f'Ottubru fl-2015. U fl-istess xahar, u din qed tapposta mruha hekk, ħareġ film ieħor. Antologija ta' short films u ta' newsreels b'kollox huwa 75 minuta. illi jmurru l-ura mill-1899 sa' 1917, jiġifieri ara naqra, qegħdin nitkellmu fuq il-bidu taċ-ċinema, aħna tkellimna fuq il-bidu taċ-ċinema u l-bidu tal-psikanaliżi. Hawnhekk qegħdin naraw il-bidu taċ-ċinema kif nistgħu nabbinawh ukoll mal-bidu tas-suffragette movement. U qed nirreferi għall-film Make More Noise, Suffragettes in silent film. Ġifieri dan huwa speċi ta' dokumentarju, huwa montaġġ, film interessanti u kif għatlek dawn il-films ħarġu għadd apposta, jiġifieri kienet ippjanata, Suffragette ħareġ Londra fit-12 ta' Ottubru tal-2015 u Make More Noise fit-23 ta' Ottubru. U nistgħu ngħidu, ġifieri minnu interessat fil-femminiżmu u fl-ewwel perjodu appuntu tal-femminiżmu għandu assolutament jara dan il-film Make More Noise. Interessanti, għaliex, min iħobb anke silent film, nistgħu naraw kif in-nisa bdew kollettivament u konxjament jindunaw l-importanza taċ-ċinema, ta' dan il-mezz viżiv, għaliex kienu letteralment ipoġġu lilhom infushom quddiem il-cameras meta qegħdin jiġbdu in-newsreels. U interessanti din l-antoloġija għaliex għandna montaġġ intelligentissimu illi jikkrea dak li jissejjaħ contrapunctil effect jew ġusta pożizzjoni għaliex għandna minnaħa xeni pereżempju ta' protesti, xeni ta' ġlied quddiem Buckingham Palace, quddiem il-Parlament, quddiem il-Houses of Parliament, u mbagħad għandna xeni ta' films pjuttost komiċi, jiġifieri hemm taħlita intelligenti ħafna. Mbagħad hemm ukoll is-sekwenzi finali, il-footage terribbli tal-1913 meta Emily Davison flaps him derby biex għall-inqas hekk naħsbu biex tattira l-attenzjoni lejn is-suffragette movement intefat taħt iż-żiemel li kien fuqu il-re. U kommettiet suicidju. U din hija footage li aħna naraw ukoll fil-film Suffragette.
Fien tlaqgħu Gloria film sbħal dawn?
Film sbħal dawn Suffragette intlaħa f'mod ferm pożittiv. Il-film fejn għandna montaġġ huwa inqas film kommerċjali, ovvjament, imma huwa ta' kwalità ferm importanti.
L-istorja tista' tiġi rrappreżentata fuq l-iskrin jew aħjar fuq il-paġna?
Din interessanti għaliex min qed jistudja is-suffragette movement. Aħjar taqra fuq is-suffragette movement fuq paġni ta' ktieb jew inkella aħjar taqra jew mhux taqra tista' tara wkoll film fuq l-iskrin. Hemm dibattitu kbir. Hemm dibattitu kbir qalb film scholars, għalb historians, hemm storiċi illi jgħidu iva tista' tagħmel history on the screen. U hemm oħrajn illi jgħidu le issir purament fittizja meta inti se tpoġġi storja fuq l-iskrin. Jiena ma naqbilx, jiddependi ħafna mit-tip ta' film. Ħana mill riferiment għall-istoriku. Film importanti, Hayden White. Hayden White x'jgħid? Hayden White jgħid illi l-istorja nistgħu nistudjawha mhux biss permezz tal-paġna u tal-kidba, imma anki jiġifieri l-istoriografija tradizzjonali, imma anki permezz ta' l-immaġini fuq l-iskrin. U hu jagħmel distinzjoni bejn historiography, dik li hija tradizzjonali, u historiofoti, ivvintaw din il-kelma, illi hija storja illi aħna nistgħu nitalmu minna permezz ta' l-immaġini, l-immaġini jiġifieri anki ritratti jew inkella dokumentarji, imma anki feature films. U nixtieq nikkwota storiku ieħor, Francesco Renda, storiku sqalli, illi jitkellem ukoll fuq dan id-dibattitu u jgħid illi l-iktar rappreżentazzjoni veritiera ta' figura storika bħal Salvatore Giuliano insibuha mhux fuq il-paġni tal-kotba tal-istoria iżda fil-film ta' Francesco Rosi Salvatore Giuliano. Mbagħad hemm oħrajn li jgħidu lek bħal Pierre Sorlen jgħidlek le, appena inti tpoġġi figura fuq l-iskrin bil-forsa tidħol ħafna finzjoni għaliex ma nafux l-espressjoni x'kienet, ma nafux il-kliem eżatti x'kienu. Ġifri hemm dibattitu sħiħ, imma jiena nemmen illi anki elementi ċinematografiċi bħal lighting, bħal mużika, bħal sound effects, bħal użu tal-lenti mhux bil-fors ineħħu mill-oġġettività storika, imma dik hija dibattitu sħiħ, dibattitu ferm interessanti.
Tissuġġerih Gloria dan il-film?
Jiena nissuġġerih dan il-film kemm għal min huwa interessat fis-suffragette movement. Kif ukoll min huwa interessat f'kostjum drama u dejjem jaħseb li kostjum drama irid jkun seduċenti.
Jew kollox ilellex.
Eżatt, dik il-kelma, kollox ilellex. Lavish images, assolutament mhux il-każ. U anki l-interpretazzjoni ta' Meryl Streep hija interessanti ħafna. L-interpretazzjoni ta' Carey Mulligan huma konvinċenti. Huwa film kommoventi, forsi għandi ħarira ta' riservi fuq kif tiġi rappreżentata Emily Davison. Emily Davison illi kommettit suicidju fl-Epsom Derby, il-figura tagħha u kif tevolvi fil-film kien hemm momenti li ħassejt imma Emily Davison hekk kienet ħassejta li kienet iktar figura poġġija hekk fiery ħanajda b'Ingliż, imma għax imbagħad noqgħod naqra jiena wara li rajt dan il-film mort lura anki għal dak li kitbet Pankhurst għaliex xogħlijiet tagħha huma xogħlijiet straordinarji jiġifieri li vera jitfgħu dawl fuq dak li kienet jiġri appuntu waqt is-suffragette movement.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fis-film l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċinexena nistednukom biex tkunu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess Campus FM insemmilkom.